Abed Baha hallituksineen joutui pakenemaan Jemenistä sen jälkeen, kun hutikapinalliset olivat ottaneet haltuunsa suuria osia maasta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suuri osa 50 vuotta täyttäneistä murtaa jonkin luun luuston haurastumisen seurauksena. Toisaalta perusta vahvalle luustolle luodaan jo nuoruudessa. Hankala yhdistelmä puhetta luustosta ajantasan alkupuolella. Suomeen on saapunut tänä vuonna noin 20 000 turvapaikanhakijaa. Keskustelemme siitä, miten heidät voisi työllistää mielekkäästi nykyistä nopeammin jo hakemusten käsittelyaikana. Lahdessa järjestetään MM-hiihdot noin 500 päivän kuluttua. Kisajärjestelyt ovat olleet menossa jo pitkään. Ajantasan haastattelussa kisojen pääsihteeri Janne Leskinen. Aluksi kuitenkin aamun uutiseen. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kuten aamun uutiset tosiaan ovat kertoneet, kansalaisilla on lohduton näkemys turvapaikanhakijoiden tulevaisuudesta Suomessa. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan yli puolet haastatelluista katsoo, että suurin osa maahan jäävistä turvapaikanhakijoista jää työttömiksi ja elää sosiaalituilla. Meillä on puhelimessa nyt tilastomies Tilastokeskuksen kehittämispäällikön tehtävästä eläköitynyt Pekka Myrskylä. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Minkälaisia ajatuksia tämä uutinen sinussa on aamun aikana herättänyt?
No, vähän se on hämmentävää. Ensinnäkään eletään hyvin sumussa tämän turvapaikanhakijoiden määrän kehityksessä ja sitten ei kovinkaan varmasti tiedetä, kuinka moni suuri osa heistä sen turvapaikan saa. Että jos nyt puhuttiin 20 000 on tullut ja jos niistä 40% saa turvapaikan, niin se on 8 000. Ja normaalistikin meille Suomeen tulee vuodessa yli 30 000 maahanmuuttajaa, ettei tämä nyt siihen nähden vielä ihan dramaattinen lisäys ole.
Niin eli katsot, että kukaan ei tässä vaiheessa oikeasti tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
No haluaisin ainakin tietää, kuka se henkilö sitten on.
Olet ollut itse tekemässä muun muassa vuoden alussa julkaistua elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysiä työvoimatarpeesta ja maahanmuutosta. Katsotko, että nyt puhutaan eri asiasta kuin mistä esimerkiksi siinä puhuttiin?
No, ne työllisyysasiat siinä koskee niitä henkilöitä, jotka on niin kuin saaneet luvan muuttaa Suomeen ja oleskelevat täällä ja heidän sitten työllisyytensä kehitystä. Minusta näiden turvapaikanhakijoiden kanssa tilanne nyt ei ihan niin toivoton ole. Juuri tässä raportissakin katsottiin, että 2000-luvulla meillä on tapahtunut suuri muutos elinkeinorakenteessa. Että nämä tällaiset vanhat vakiintuneet teollisuuden, maatalouden, rakentamisen työpaikat vähenevät. Ja samaan aikaan sitten syntyy suuri joukko palvelualoille tällaisia vähän niin kuin matalapalkkatyöpaikkoja. Ja siinä nämä maahanmuuttaneet pärjäävät ihan hyvin. Et jos katsoo kokonaismääriä, niin 2000-luvulla suomalaisten kotimaisten työpaikkojen määrä ei ole kasvanut yhtään. Se on pysynyt täsmälleen samana, mutta maahanmuuttajataustaisen työpaikkamäärä on kasvanut 80 000. Eli kaikki se kasvu, mitä meillä on ollut, niin on tavallaan tullut tästä maahanmuuttajaväestöstä ja mun mielestä ei ole mitenkään huonosti pärjänneet nyt tässä kilpailussa.
Katsotko, että on ennen aikaista, Pekka Myrskylä, puhua tästä työllistymisestä vielä tässä vaiheessa? Missä vaiheessa se asia sinusta alkaisi olla ajankohtainen?
No, siihen menee ainakin vuosi, ehkä parikin, kun nyt harkitaan sitä oleskelulupaa ja sitten siitä saa vielä valittaa ja sitten siirretään tämä oleskelulupaa vaille jäänyt väki maan rajojen ulkopuolelle, niin ei me nähdään vasta 2017 ehkä nyt nykyisistä turvapaikanhakijoista se työllistynyt väestön osa.
Tuosta voisi periaatteessa ajatella, että kansa on tavallaan oikeassa tässä asiassa, koska siihen mennessä ainakin näitä tukia varmaan maahanmuuttajille tarvitaan. Vai miten sinä näet tämän kansan mielipiteen? Voiko siitä sanoa, onko kansa oikeassa vai väärässä?
No, Ei näin, mun mielestä ei ole oikein äänestyskysymyksiä, että me voidaan äänestää perustuslailliset hallitukseen, mutta siihen meidän on valtaa, että äänestää maahanmuuttajat työllistymään, että se on vähän turhaa kysellä tällaisia.
Mitä näet keskeisinä tekijöinä siitä, että löytyykö niitä työpaikkoja? Minkälaisia asioita pitää tapahtua, että niitä töitä löytyy? Onko se enemmän yhteiskunnasta vai näistä tänne tulleista ja sitten täällä olemiseen luvan saaneista kiinni se, että se työpaikka löytyy?
No kyllä se on yhteiskunnasta kiinni, mutta kyllä mä oon nähnyt, että elinkeinoelämä halukkaasti työllistää juuri esimerkiksi pääkaupunkiseudun siivoojista alkaa puolet olla maahanmuuttajia. Kaupan näistä hyllyjen täyttäjistä matalapalkka, ne on kaikki maahanmuuttajia. Bussikuskeistakin alkaa kohta kolmannes olla maahanmuuttajataustaisia. Eli kyllä yhteiskunta mun mielestä aika positiivisestikin suhtautuu tähän työllistämiseen.
Ja keskustelu tästä asiasta varmasti jatkuu. Pekka Myrskylä, kiitoksia haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin, kiitos.
Ja keskusteluaiheesta jatkuu myöskin tässä lähetyksessä vähän tuonnempana, mutta tähän väliin otetaan kuitenkin yksi liikennetiedote. Tämä menee tielle 18643, siis tien numero 18643. Utajärvi-tie on suljettu liikenteeltä, tilanne jatkuu. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja arvioitu kesto tunnista 3 tuntia. Merkittävää haittaa liikenteelle. Paikka siis Utajärvi, tarkemmin paikka paikasta Murronkylä, 6,9 kilometriä Utajärven suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Mennään sitten välillä hyvinkin toisen tyyppiseen aiheeseen, joka takuu varmasti koskee ihan jokaista, eli luustoon ja sen terveyteen. Tervetuloa Ajantasaan Luustoliitosta luustoneuvoja ja projektipäällikkö Pauliina Tamminen.
Kiitos.
Ja projektipäällikkö Jenni Tuomela.
Kiitos.
Onko oikein ajatella, että luusto on sellainen asia, jota on elämässä itse asiassa aika monta, että silloin kun sitä ei mieti eikä tarvitse huomata, niin silloin kaikki on mennyt oikein hyvin?
No ei näinkään kyllä asia ole, että meillä kaikilla on tosiaan luusto ja siitä pitää huolehtia kaikissa ikävaiheissa. Eli luustohan on elävää kudosta ja se rakentuu ja uusiutuu koko elämän ajan ihan sieltä kehdosta hautaan. Eli luustoterveys ja siitä huolehtiminen kuuluu vauvasta vaariin tai mummosta murkkuun, niin kuin voidaan sanoa.
Niin, se on varmaan aika hankala yhdistelmä, sillä tuolloin nuorena parikolmekymppisenä, niin ei varmaan sitä luustoa niin ihan hirveästi tule mietittyä.
Joo, näinhän se on, että useasti ongelmat luuston kanssa realisoituu sitten vasta vähän myöhemmällä iällä, mutta lapsuus ja nuoruus on juuri sitä aikaa, jolloin se vahva luusto rakennetaan, eli luuston huipputiheys saavutetaan 20-30-vuotiaana, ja vaikka toki perimä määrittelee paljon siitä potentiaalista, mikä meillä on tietyn huipputiheyden saavuttamiseksi, niin elintavat itse asiassa sitten määrittelee sen, että paljonko siitä potentiaalista todellisuudessa hyödynnetään. Eli lapsuus ja nuoruus on aika korvaamatonta aikaa ajatellen lujan luusta rakentumista.
Pitääkö se ajatella, että 30 jälkeen peli on sitten pelattu, voitettu tai hävitty?
No ei missään nimessä niinkään, että kyllä elintavoilla voi kaiken ikäisenä vaikuttaa oman luuston kuntoon, mutta oikeastaan halutaan sitä nostaa myös Luustoliitossa esille, että luustoterveys todellakin kuuluu kaiken ikäisille ja myös lapsuudessa ja nuoruudessa on merkitystä sillä, että minkälaiset elintavat on ja tukeeko ne luustoterveyttä.
Teidän tiedotteessanne, liittonne tiedotteessa sanotaan, että 50 vuotta täyttäneistä naisista joka kolmannella ja miehistä joka viidennellä murtuu rannen, nikama tai lonkka luuston haurastumisen eli osteoporoosin vuoksi. Se kuulostaa aika isolta luvulta.
Kyllä, ja hyvä onkin saattaa tämä ihmisten tietoa, eli kuten alussa totesitkin, niin se luuston mahdollinen heikentyminen ei välttämättä näy eikä tunnu missään ennen kuin se ensimmäinen murtuma on tullut. Ja ikävä asia on tietysti se, että jos vaikka 50-vuotiaana murtuma tulee, niin se moninkertaistaa 2-4-kertaistaa uuden murtuman riskin sitten myöhemmällä iällä. Mutta kuten kollegani tuossa totesi, niin koskaan ei ole peli menetetty, että aina voidaan asiaan vaikuttaa. Ja oikeastaan siitä, että mikä sitten ennen murtumaa voisi olla se herättelevä merkki, niin on esimerkiksi pituuden lyhentymä, jota aikuisielläkin kannattaisi mitata, jotta voitaisiin sitten saada niitä ennusmerkkejä mahdollisesta luuston heikentymisestä.
Niin, eli sitten jos tosiaan lyhenee, niin onko se merkki sitten siitä, että luut painuvat kasaan, niin kuin kansankielellä sanotaan?
No näin se voi olla. Eli se voi kertoa tosiaan nikamoiden haurastumisesta, kasaanpainumisesta tai sitten ihan nikamamurtumasta.
Mm. No tuossa kun totesitte molemmat, että peli ei ole vielä pelattu, niin miten tämä tilanne ja luku olisi korjattavissa? Miten tilannetta voi parantaa?
No oikeastaan sekä luustoterveyden ylläpitämisessä että osteoporoosin ennaltaehkäisyssä ja myös ihan perushoidossa niin pätee aika samat lainalaisuudet. Eli pääsäännöt on, että monipuolinen ravitsemus, joka tarjoaa riittävästi kalsiumia, riittävästi proteiinia, sit lisäksi D-vitamiini jostain lähteestä riittävästi saatuna ja sitten monipuolinen liikunta, joka antaa luustolle sen tarvitsemaan ärsykettä vahvistumiseen ja sitten toisaalta sen lujuuden ylläpitämiseen on ne keskeiset tekijät, joilla jokainen voi vaikuttaa oman luustonsa kuntoon.
Ja tämä pätee vielä siis 30 jälkeenkin.
Kyllä. Ja tämän lisäksi ehkä vielä se, että pidetään turva kelkassa, eli varmistetaan se, että voidaan ehkäistä kaatumisia, oli sitten ikä mikä tahansa.
Tuossa tiedetään myöskin, että osteoporoosista johtuvat murtumat maksavat vuosittain lähes 400 miljoonaa euroa ja silti osteoporoosihoidon piirissä on väkeä aiempaa vähemmin. Mikä tämän yhdistelmän selittää?
Varmasti se, että tietoisuutta tarvitaan edelleen lisää. Eli osteoporoosihoito ei ole erikoisala, eli kuuluu hyvin monien ammattilaisten työn piiriin. Ja sitten kun tässä viitattiin niihin murtumiin, niin esimerkiksi nikaman murtuman tunnistaminen on vaikeaa. Ja se joskus jää terveydenhuollolta huomaamatta ja hoidetaan esimerkiksi selkäkipuna. Eli kannattaa selkäkipuilu akuutti ottaa vakavasti.
No te mainitsitte tuossa, tai Jenni mainitsi jo, mitä kaikkea pitää syödä, mutta kun ihmiset syövät ruokaa, eivätkä esimerkiksi D-vitamiinia, niin mistä sitä tietoa sitten saa ja että mitä kannattaa syödä tässä suhteessa?
No ainakin luustoliitto.fi, sieltä löytyy paljon tietoa ja materiaalia ehkä perusasiat on tosiaan, mitkä tässä mainikinkin, se riittävä kalsiumin, proteiin ja D-vitamiinin saanti ja täytyy kyllä sanoa, että monipuolinen ravitsemus yleensä kokonaisuutena kaikessa värikkyydessään ja tasapainoisuudessaan, niin kyllä kattaa nämäkin asiat ja suojaa sitä luustoa.
Milloin pitää turvautua purkkiin? Ottaa sieltä lisää. Onko siihen jotain sääntöä olemassa?
Esimerkiksi kalsiumin osalta, niin jos se ravitsemus ei ole monipuolinen eikä sisällä kalsiumia sisältäviä tuotteita, esimerkiksi on täysin maidoton ruokavalio, niin silloin lisä olisi varmasti tarpeen. Ja D-vitamiinin osalta monipuolinen ravitsemus sisältää jonkin verran D-vitamiinia, mutta D-vitamiinin tarve on hyvin yksilöllinen, jolloin sitten ainakin jos osteoporoosia sairastaa tai on murtumien riskitekijöitä esimerkiksi perimässä olemassa, niin D-vitamiinipitoisuus olisi kyllä hyvä määrittää ja sen perusteella sitten katsoa se yksilöllinen annos.
Tuolla muuten lähetysikkunassa joku mietiskelee, että onko niinkin yksinkertainen asia kuin portaiden kiipeäminen päivän aikana hyödyllistä. Tähän siitä puhuttiin tässä erässä toisessa terveysajassa vähän aikaisemminkin, mutta taitaa tähänkin päteä.
Kyllä arkiliikunnan merkitys on isossa roolissa, eli luusto tarvitsee kuormitusta ihan päivittäin ja mitä monipuolisempaa kuormitusta tulee, eli mitä monipuolisempaa liikuntaa, niin sen parempi. Ja portaiden nouseminen ja myös se alaspäin tuleminen vaikka pikkusen täräyttäen, niin antaa oikein hyvää ärsykettä sinne luustolle.
Niin, eli siellä alaspäin tulollakin on hyötyä. Ei kannata hissiä käyttää silloinkaan.
Joo, ei kyllä alaspäinkin kannattaa tulla, että ylöspäin toisaalta tehdään kovasti lihastyötä ja lihakset aiheuttaa sinne luuhun vääntöä ja hyvää kuormitusta ja sitten toisaalta kun alaspäin tullaan, niin voi tosiaan tulla vaikka pikkusen tiputtaen, niin silloin sinne tulee ihan tärähdys tästä alustaa vasten ja se on myös oikein hyvää luustokuormitusta.
No sinä olet Jenni Tuomela nimenomaan näiden nuorten kanssa puuhastellut siitä, että saataisiin sitä tietoisuutta. Ei taida parikymppistä jää hirveästi luuston kunto kiinnostaa vai kiinnostaako? Onko tämä väärä stereotypia?
No ei, kyllä se aika useasti niin menee, että ei tosiaan silloin nuoruudessa niin luustoasiat ei ole kyllä ensimmäisenä mielessä, kun mietitään ihan terveysasioitakin. Ja toisaalta just tähän ollaan nyt kovasti herätty myös meillä liitossa, että koska se on ikäjaksona niin äärettömän tärkeä lujan luuston kehittymiselle, että halutaan vähän herätellä myös miettimään sitä, että myös luusto täytyy ottaa huomioon. Toisaalta hyvin samantyyppisiä asioita. Monipuolinen liikunta, esimerkiksi pallopelit, tanssit, jumpat, antaa oikein hyvää kuormitusta luustolle ja toki sitten kehittää muitakin ominaisuuksia. Että ei sitä sillä lailla niin kuin täysin irrallisena asiana tarvitse ajatella, mutta toisaalta halutaan sitten nostaa esille sitä, että elintavoilla on suuri merkitys myös luuston terveydelle ja koskettaa nuoria. Mm.
Eli nämä asiat tavallaan kasautuvat, kun terveysasioista puhutaan, niin yllätys, aina päädytään siihen ruokavalioon ja liikuntaan tässäkin studiossa, niin se koskee myöskin luustoa ilmeisen keskeisesti.
Kyllä.
No nyt on sitten ihan nuorten omia välineitä otettu käyttöön, jotta tietoisuutta saataisiin. Kerro Jenni vähän niistä.
Joo, me Luustoliitossa julkaistiin eikuulumulle.fi nettisivusto nuorille, joka hyvin ytimekkäästi ja visuaalisesti esittelee näitä luustoterveyden osa-alueita ja toisaalta myös asioita, jotka sitten haitallisesti vaikuttaa luustoon. Ja nettisivuilla myös on linkki tällaiseen uuteen Bone Core -mobiilipeliin, jota olemme yhdessä Kouvolan seudun ammattiopiston pelinkehittäjäopiskelijoiden kanssa tehneet tässä viime keväästä lähtien. Ja oikeastaan tätäkin kautta halutaan tuoda sitten niitä luustoterveyden osa-alueita nuorisolle tietoon ihan tänne terveyspelin kautta.
Mitä siinä pelissä tapahtuu? Bone Core oli siis.
Kyllä. Joo, pelissä seikkailee hahmo. Tai itse asiassa parkkouraa erilaisissa ympäristöissä ja hahmon tehtävänä on kerätä luustolle terveellisiä asioita täältä parkkour-kentästä, juuri monipuolista ravitsemusta, proteiinia, D-vitamiinia, kalsiumia ja niistä saa lisää voimaa ja tehoja siihen parkkouraamiseen ja sitten kentästä löytyy myös haitallisia asioita, jotka sitten haittaa muun muassa ohjattavuutta, eli jos vahingossa sitten ottaa viinapullon sieltä kentästä matkaan, niin silloin ohjattavuus heikkenee ja sama on myös sitten tupakan kanssa, että se vie voimia. Eli tarkoitus on, että ihan konkreettisesti hahmon kautta niin kun ne asiat tulee tutuiksi.
Niin, viina ja tupakka. Pauliina Tamminen, mitä muita asioita on sellaisia, jotka vaikuttavat väärään suuntaan?
No yksi hyvä tässä, mikä pelissäkin esille tulee, niin on se liikkumattomuus. Eli sehän on, eli ihan tähän arkiliikuntaan kannattaa hyödyntää niin nuorena kuin muissakin ikävaiheissa. Eli se on yksi ihan olennainen tekijä myöskin.
Miten paljon teille tulee palautetta ihmisiltä sen tyyppistä, kun miettii keskustelua nyky-Suomessa, että pitääkö näistä aina jauhaa, kyllä nämä kaikki tietävät? Terveysasiat ovat aika usein sellaisia, että toiset ovat hirveän kiinnostuneita ja toiset sanovat, että nämähän ovat kaikki aina sitä samaa puhetta.
No esimerkiksi luustoneuvojen työssä Luustoliitossa niin törmää kyllä ihmisiä, jotka tietävät paljon asioita, mutta varsinkin sitten kun se sairaus kohtaa, niin kyllä tietoisuuden tai tiedon tarpeen määrä on valtava. Ja oikeastaan siitä kertoo myöskin se, että miten paljon meidän materiaalia esimerkiksi kannamme postiin, sitä tarvitaan kyllä paljon edelleen. Ja tarvitaan yllättävä kyllä digitaalisessa maailmassa niin myöskin ihan kirjallista materiaalia, että on sitten asioita, mihin voi palata. Eli ei ole kyllä selvää, ja sellaisia me ollaan ihmiset, että aina tarvii asioita kerrata. Ja luuston kannalta ehkä vielä sekin, että paljon tulee koko ajan uutta tietoa ja tutkimustietoa, jonka pohjalta me sitten päivitetään materiaaleja ja tarkennetaan sitä viestiä, että aina tulee myöskin lisätietoa ja tärkeitä tarkennuksia. Että tiedon tarve on kyllä edelleen valtava, vaikka perusasioiden äärellä osittain ollaankin.
Ja Luustoliiton nettisivuilta varmaan kannattaa sitten aloittaa, kun tietoa hakee.
Kyllä näin on.
Ja se toinen osoite, oliko se Jenni, ei kuulu mulle.fi, vähän nuoremmin.
Kyllä.
Hyvä. Kiitoksia Pauliina Tamminen ja Jenni Tuomela vierailusta.
Kiitos. Kiitos.
Äänen merkitys nousee. Se saa niin kuin ulottuvuuksia ihmismielessä. Pankaapa esimerkiksi täysin pimeällä ketun rääkynä, verratkaa sitä johonkin päivän valolla tapahtuvaan ääneen, niin mä melkein veikkaan, vaikka äänitausta olisi samanlainen, se valo kuitenkin, se valottomuus antaa siihen semmoisen pelottavan maagisen syvyyden.
Luonto-Suomessa juhlitaan syksyä ja odotellaan talvea. Sininen hiljaisuus keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote, tie 68 Pedersöiden kunta. Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 68 välillä Alajärvi-Pietarsaari, paikka Pedersöiden kunta, noin 20 kilometriä ennen paikkaa Pietarsaari ja tarkempi paikka välillä Esse-Lapfors. Siellä siis tiellä 68 onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Tie on suljettu liikenteeltä. Kello on 10.23. Jatketaan turvapaikanhakija-asioilla. Suomeen on tänä vuonna tullut noin 20 000 turvapaikanhakijaa, kuten tuli todettua. Seuraavaksi kansanedustajat Nasima Razmyar SDP:stä ja Simo Nelo perussuomalaisista keskustelevat siitä, kuinka turvapaikanhakijat pääsisivät Suomessa nopeammin tekemään työtä. Lain mukaan tulijoilla on oikeus työntekoon vasta, kun he ovat olleet maassa 3 kuukautta. Jos ei ole matkustusasiakirjaa, karenssi on 6 kuukautta. Keskustelun aluksi SPR:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Miska Keskinen kertoo, mitä turvapaikanhakijat ovat tehneet työkseen kotimaassaan.
Siellä on monenmoista ihmistä. Se, mitä itse olen tässä kohdannut muutamien viikkojen aikana, niin lääkäri, hammaslääkäri, autonkuljettaja, mekaanikkoa, kauppiasta, monenlaista ammattikuntaa on tullut jo tähän mennessä vastaan.
Entä kuinka työkykyisiä he ovat? Tulevat kuitenkin kriisialueilta.
No sitä en osaa ihan täysin sanoa, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että kyllä heitä kovasti kiinnostaisi osallistua myöskin täällä työelämään.
Tai miten tämä on ilmennyt tämä, että he haluaisivat mieluummin töitä kuin tehdä jotain kuin olla joutilana?
Kyllä se semmoisena turhautumisena tietysti ensimmäisenä ilmenee, että kyllä puheessa aika usein on tämä lause, että mitä voisin tehdä ihan nyt tässä vastaanottokeskuksessa odotteluaikanakin jo.
Ovatko turvapaikanhakijat yrittäneet itse keksiä tekemistä itselleen?
Ovat, varmasti näinkin. Liikunta on se meillä varmaan kysytyin toimintamuoto heidän vapaa-ajallansa siinä. Ja kyllä sitten Punaisen Ristin ja muiden järjestöjen vapaaehtoisten tarjoamat erilaiset kerhot ja tavallaan ajanvietteet sitten on hyvinkin suosittuja. Että ei siellä niin kuin tarvitse odotella, että tuleeko tänään yhtään osallistujaa. Kyllä sinne kymmeniä aina sitten ilmestyy paikalle.
Nasima Razmyar, kun otetaan huomioon nämä lain rajoitukset, mutta jos ajatellaan näitä lukuisia odottajia, niin mikä on ehdotuksen, niin mitä turvapaikanhakijat voisivat tehdä ajan tapon sijaan? Konkreettinen ehdotus.
Tämä työpaikkakeskustelu on hirveän tärkeää ja kuten me tiedetään, niin maahanmuuttajien työllistyminen on muutenkin ollut heikkoa. Ehkä tämän tilanteen myötä meille avautuu se maailma, että meidän pitää ihan oikeasti tehdä asioita todella nopeasti.
Mutta entä se tekeminen tässä ja nyt?
Tässä ja nyt.
Ei puhuta välttämättä ansiotyöstä.
No kyllä mä sanoisin, että se kielen opetus on ihan välttämätön ja kauhean tärkeää. Ja se on myös helposti järjestettävissä vastaanottokeskuksissa.
Entä Simon Elo, onko teillä konkreettista ehdotusta?
Hallituksella on konkreettinen ehdotus, eli kokeilu, jossa työnteko sallittaisiin tämän ensimmäisen 3 kuukauden aikana, koska tällä hetkellä on niin, että jos henkilöllisyyspaperit on kunnossa, niin 3 kuukauden jälkeen aikaisintaan voi työntekoa aloittaa. Tämä tarkoittaisi mun nähdäkseni esimerkiksi jonkinlaisia töitä kunnassa, järjestössä vastaavaa, ei välttämättä tosiaan suoraa ansiotyötä, mutta tällaisia julkisia tehtäviä, sanotaanko näin.
Missä vaiheessa tämä hanke on? Ruotsissahan ei ole tällaista karenssia.
No tästä on ollut keskustelua poliittisella tasolla ja ymmärtääkseni niin vahvaa yhteisymmärrystä siitä, että ei ole hyvä, että ihmiset tosiaan ovat kuukausikaupalla tekemättä mitään. Ja sitten tässä on säkin puoli, että yli 80% näistä tulijoista niin on nuoria miehiä ja oli sitten tausta ja motiivi mikä tahansa, niin jos heidät laittaa kuukausikaupalla pieniin tiloihin tekemättä mitään, niin kyllähän siinä on sopan ainekset kasassa.
Mutta vielä tätä aikataulua, jos tarvitaan nopeasti jotain, niin kuinka, mikä on arvioinne?
Arviona voin sanoa, että aikaisintaan jossain kuukausissa tällainen paketti saataisiin kasaan, että ei tuskin nopeammin.
Miska Keskinen, millaisia esimerkkejä voisitte mainita tavoista laittaa turvapaikanhakijat mielekkääseen töihin?
Tässä vapaaehtoistoiminnan puolella se varmasti toteutuisi nopeammin. Auttavia käsiä tarvitaan monessakin organisaatiossa ja silloin kun ihmisistä on kyse, niin miksei Kotkan mallin mukaan, missä joitakin turvapaikanhakijoita lähti vapaaehtoiksi vanhusten talolle esimerkiksi, niin musta se on ihan hyvä avaus tässä puolessa. Sitten on paljon näitä kausiluontoisia asioita, mitä Suomessa tapahtuu tällainen syksyisillä, niin miksei voida ulos mennä tekemään vähän talkohengessä vaikka pihatöitä tai kuten Nasima sanoi, nämä kielikoulutukset, niin meillä on sekä siinä sekä vapaaehtoiset on tämmöisiä ihan kulttuuritulkkitoimintoja käymässä, että mennään yhdessä kauppaan ja opetellaan siellä se asiointikieltä ja sitten on tosiaan kielen opetus käynnistyy arkirutiinina vastaanottokeskuksissa heti kun se on mahdollista ja lapset menee kouluun. Eli tavallaan niin kuin semmoisia sitä arjessa selviämisen mahdollisuuksia ja taitoja edistäviä juttuja, niin ne kuulostaisi minusta hyvältä.
Entä onko meillä sellaisia turhia esteitä esimerkiksi tällaisten toteuttamiseen?
Ennakkoluulot.
Ennakkoluulot pelkästään?
Sanoisin näin.
Mitä studiossa sanotaan?
Varmasti mä oon itse nyt kiertänyt paljon näitä eri paikkakuntia, johon on tulossa vastaanottokeskuksia ja hirveän moni on myös sanonut, että kun on päässyt tutustumaan ja nähnyt, niin kyllä se mielipidekin siitä myös helposti muuttuu. Eli juuri tämä tekeminen ja mieluummin niin, että mennään sieltä vastaanottokeskuksesta ulos, mennään kauppaan, mennään kirjastoon, käydään siellä palvelutaloilla, niin on äärimmäisen tärkeää. Mutta mun mielestä nyt tämä on tietenkin hienoa, että jos hallitus on lähtenyt näin tarmokkaasti miettimään tätä kokeilua, että miten saataisiin mahdollisimman nopeasti ihmiset töihin, ja tämä pitäisi olla nyt pidemmän aikavälin perspektiiviä ajatellen. Tietenkin toivon, että toimittekin sillä tavalla, mutta nythän on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan nämä oleskelulupapäätökset mahdollisimman nopeasti aivan voimaan. Eli mitä pidempään ihmiset ovat vastaanottokeskuksissa, niin sitä enemmän sitten tarvitaan tämän tyyppistä toimintaa. Mutta mitä nopeammin me tiedetään, että kuka jää ja sitten toisaalta, jos tulee näitä negatiivisia päätöksiä, niin niihin sitten liittyy käännytysprosesseja, jotka ovat pitkiä nekin. Ja sitten toisaalta, jos saa sen oleskeluluvan, niin sitten on helppo aloittaa myös kuntalaisena sitten tämä kotoutumisprosessi.
Aivan, mutta saman aikaan tiedämme, että käsittelyajat myös ovat pidentyneet juuri määrien vuoksi. Mutta ovatko ennakkoluulot ainoa este? Karenssi
no,
nyt oli
tietysti
yksi, mutta
ennakkoluulot ensinnäkin on normaali ihmisen psykologiaan liittyvä asia, josta kukaan ei täysin eroon pääse. Ja jos ajattelee tätä nykyistä tilannetta, jossa vastaanottokeskuksia on perustettu paljon semmoisen pienen paikkakunnan, jossa ulkomaalaista ihmisiä juurikaan ei ole ollut, niin on ymmärrettävää, että kysymyksiä herää. Mutta tärkeintä mun mielestä tässä on juuri se ajatus, että vastineeksi siitä tuesta, mitä yhteiskunta antaa ylläpidon osalta rahallisestikin, niin tekee sitten tällaisia töitä. Sen takia mun mielestä tämä on aivan perusteltu ajatus, että tällainen kokeilu alkuun tehtäisiin, jossa nimenomaan ei myöskään sitten sotkettaisi niin sanotusti normaaleja työmarkkinoita. Mutta tietysti täytyy sanoa, että se työllistymisennuste sitten normaaleja työmarkkinoille niille, jotka Suomeen pysyvästi jää, niin on tällä hetkellä valitettavan heikko ja sen takia niin on myös tärkeää toisaalta, että niin katsotaan niitä vetovoimatekijöitä, mitä Suomella on. Esimerkiksi tämä ulkoministerin neuvottelema palautussopimus Irakin kanssa niin on ensiarvoisen tärkeä, koska suuri osa tulijoista on Irakissa.
Aivan, mutta puhutaan tästä tämänhetkisestä ongelmasta vielä. Juututaanko liikaa siihen, että pitää turvapaikan hakijoiden tai näiden ihmisten täytyy puhua hyvää suomea? Onko kielitaito sellainen este?
Ja kyllä, työharjoittelut, erilaiset oppisopimukset, kyllähän se parantaa paitsi tutustumista siihen työelämään, niin parantaa aivan varmasti myös suomen kielen taitoa.
Niin useimmat tietysti nämä tehtävät, mitä tässä tarkoitin tällä kokeilla, niin on sellaisia, joissa ei välttämättä suomen kielen osaamista tarvita. Eli jos ajatellaan jotain puistotehtäviä tai vastaavaa, niin kunhan niihin saa sopivan koulutuksen, niin ei siinä välttämättä kielitaitoa sinänsä tarvita. Tietysti sitten mitä pidempälle mennään, niin kielitaito on totta kai avain Suomeen kotoutumiseen. Ja itse olen kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos me laitetaan nyt lisäbudjetissa 20 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden ylläpitoon, niin kyllä meillä pitää olla sitten valmiutta laittaa myös kielikoulutukseen, jos ja kun osa näistä ihmistä kuitenkin Suomeen jää.
Sittenhän tällainen ammattiryhmä, kun taitavat tietokoneiden kanssa, niin tarvitaanko siinä suomen kielen taitoa tai ymmärtääkö heitä, vaikka he puhuvat suomea?
Totta kai normaalikin työmarkkinoiden tehtäviä, jossa ei tarvitse suomen kielen taitoa, mutta väittäisin, että suurin osa tehtävistä on sellaisia, joissa tarvii, ja sen takia se kielitaito on tärkeä myös siksi, että myös sitten pääsee sen kulttuuriin sisälle. Se on se toinen puoli.
Aivan. Kysytään tähän väliin Miska Keskiseltä. Kuinka paljon turvapaikanhakijat voivat osallistua vastaanottokeskusten toimintaan?
Siellä on päivittäiset rutiinit ja se tietysti lähtee siitä, että jokaan suurimmassa osassa keskuksia tehdään ruoka esimerkiksi itse. Sitten on siivousvelvoitteet ja tavallaan tämmöinen niin kuin pidetään paikat kunnossa velvoitteet siinä olemassansa, mutta sitten siellä ei kauhean paljon muuta tämmöistä tekemistä oikeasti ole. Ja sitten jos ollaan vielä tämmöisessä hätämajoitusyksikössä, jota on nyt pistetty pystyyn vähän vauhdilla erinäisiin tiloihin, niin siellä ei välttämättä edes ole sitä arkista ruoanlaittoakaan, koska ei ole keittiöitä, vaan se joudutaan se ruoka toimittamaan sitten ruokapalvelun paikalle, joten tekeminen on vielä vähempää. Eli kyllä se jalkapallo on siinä sitten se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, että se on aika kysytty väline.
Muistan itsekin jopa sen elämän vastaanottokeskuksessa ja muistan, kun kyselin vanhemmilta, niin että minkä takia täällä ei päivässä aika oikein ole ketään ja tajusin, että kaikkihan elää ilta-aikaan. Eli se on ihan totta, tekemisen puute on valtavan suurta, mutta kyllä mä toivon, että nyt ennen kaikkea keskityttäisiin näihin päätösten niin, että päätökset tulisivat mahdollisimman nopeasti, jotta ei tarvitse velloa siinä epätietoisuudessa. Ja sen jälkeen tätä kotoutumista pitää miettiä ihan oikeasti uudella tavalla ja paljon, paljon tehokkaammalla tavalla.
Että kyllä mun mielestä on nimenomaan meidän tämän turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden ja hyväksyttävyyden kannalta hyvin tärkeää, että ihmiset saadaan tekemään jotain, jos tavallaan tyntyy se ajatus, että ihmiset saa rahaa ylläpidon, mutta ei tarvitse tehdä mitään sen vastineeksi, niin se on mun mielestä kaikkein tuhosinta, että täytyy pystyä näyttämään suomalaisille, että Suomeen kun tulee, niin lähtökohta on se, että tehdään töitä tavalla tai toisella.
Me kuultiin tuossa äsken konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaisia taitoja ja mahdollisuuksia ihmisillä ovat, jotka tulevat. Eli ei mietittäisi, että se elämä alkaa vasta täällä Helsingin-Vantaan lentokentällä tai mihin ikinä ihmiset tulevat, vaan kyllä ihmisellä on se oma selkäreppu olemassa ja siellä on valtavasti osaamista ja taitoja ja niiden hyödyntäminen olisi nyt tärkeää.
Voi syntyä jotain sellaista, mitä meillä ei Suomessa ehkä vielä edes tiedostetaan, että heillä voimavarana on.
Keskustelemassa tässä olivat Miska Keskinen SPR:stä ja kansanedustajat Nasima Razmyar SDP:stä ja Simon Elo perussuomalaisista. Toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.34. Tuota pikaa kuullaan, missä menevät Lahden 2017 hiihdon MM-kisojen järjestelyt, kun kisojen alkuun on aikaa runsaat 500 päivää. Sitä ennen kuitenkin Ylen nettisivujen tarjontaa avaa Jakke Holvas.
Ulkomaan uutinen. Mies torjui harmaakarhun hyökkäyksen tunkemalla käsivartensa sen kurkkuun. Tämä on sellainen uutinen. Ulkomaan uutisten kärjestä. Tämä on kirjoitettu siihen malliin, että tässä on, miten se nyt sanoisi, tahatonta letkeyttä, vaikka tämä on dramaattinen uutinen, niin samaan aikaan hiukan kummallinen ja huvittava. Mies selvisi hengissä harmaakarhun raatelusta Montanassa Yhdysvalloissa lauantaina. Mies muisti aikakauslehdestä lukemansa vinkin ja työnsi käsivartensa hyökkäävän karhun kurkkuun. 26-vuotias Chase Delvo oli tosiaan metsästämässä jousella veljensä kanssa. Hän huomasi harmaakarhun vasta, kun se oli metrin päässä siitä. Karhu oli ollut nukkumassa. Delvo kertoi, että hän ehti ottaa vain pari askelta taaksepäin ja kohottaa jousensa ennen kuin karhu hyökkäsi. Karhu kaatoi hänet maahan ja puri häntä päähän. Se päästi irti, mutta oli vielä päälläni ja päästi kovimman karjaisun, jonka koskaan olen kuullut, Chase Delvo kuvailee The Great Falls Tribune-lehdessä, joka tässä on siis lähteenä. Sen jälkeen karhu puri Delvoa jalkaan ja nakkasi hänet ilmaan. Kun se lähti tuulemaan uudestaan kohti, silloin Delvo muisti aikakauslehdestä lukemansa jutun. Muistin artikkelin, jonka isoäitini antoi minulle kauan sitten. Siinä kerrottiin, että isoilla eläimillä on huono oksennusrefleksi, joten työsin käsivarteni sen kurkkuun. Kikka toimi, karhu lähti matkoihinsa. Delvo liittyi veljensä seuraan ja tämä ajoi hänet sairaalaan. Sairaalassa Delvo sai parisataa tikkiä päähänsä ja kasvoihinsa, mustan silmän ja syviä haavoja oikeaan jalkaansa. Lopuksi Delvo sanoi ymmärtäväisesti, haluan kaikkien tietävän, ettei se ollut karhun syy. Se oli yhtä peloissaan kuin minäkin. Tällainen uutinen ulkomaalta.
Nyt sanoi, että siitä vain kokeilemaan, mutta sitten kun tilanne on muutenkin tarpeeksi epätoivoinen, niin varmaan tuotakin kokeilla.
Sitten Yle Perämeri. Siellä eräs uutinen on noussut kaikkein luetuimmaksi. Ja sen otsikko on, että puhumattomat 3-vuotiaat ovat uusi ilmiö. Some varastaa vanhempien ajan. Ammattilaisten mukaan vanhemmat puhuvat lapsilleen vähemmän kuin ennen ja se on tuonut aikaisempaa enemmän tällaisia pieniä puhumattomia lapsia puheterapiaan. Vanhempien ajasta ja huomiosta haukkaa yhä suuremman palan esimerkiksi sosiaalinen media. Tässä uutisessa puheterapeutti Päivi Huusko sanoo, että lapsi ei voi oppia puhetta ilman aikuisen apua. Kieli opitaan kuulemalla ja puhe matkimalla. Lapsi tarvitsee siihen aikuisen tai jonkun mallin. Jos vanhempi on menossa rattaissa istuvan lapsen kanssa kauppaan ja kulkiessaan juttelee lapselle, mitähän me ostetaan kaupasta, ja katso, tuollahan menee iso koira ja harakkakin lentää. Näin vanhempi tekee valinnan, että hän tukee lapsen kielen kehitystä. Näin toteaa puolestaan erityisopettaja Eeva-Liisa Ukkonen. Itselle tuli mieleen, että varmaan sillä pieni vaikutus voi olla, jos vanhempi on ikään kuin poissa oleva läsnä ollessaan, mutta toisaalta luettiin sitä ennenkin kirjoja.
Mm. No sitten ajattelin tuossa, että jos on sellaisia vanhempia, että on ihan pakko koko ajan sitä kännykkää selata, niin lukee sitten vaikka ääneen sieltä sitä Facebookia, niin tuleehan siinäkin puhetta ja
totta.
Mallia.
Lyhyesti vielä pari. Kotimaan uutinen, influenssarokote on täysin turha. Tämä on tällainen myytti ja 5 sitkeintä influenssarokotteeseen liittyvää myyttiä käsitellään Yle Uutisten sivuilla. Ja sitten yksi luotumpia juttuja on se, jossa 4 pitkään Suomessa asunutta maahanmuuttajaa kertoo kokemuksistaan, kuinka heitä ollaan nälvitty, vaikka yksikin heistä on maksanut veroja pitkään jo Suomessa.
Näitäkin tarinoita siis löytyy osoitteesta yle.fi. Kiitoksia, Jakke. Sitten mennään hyvin toisenlaiseen aiheeseen, kun kello on 10.38. Hiihdon, maailmanmestaruuskisat ja Lahti. Tiedän kyllä, mitä näistä sanoista kaikille suurin piirtein tulee mieleen, mutta nyt ei, eikä tästä eteenpäinkään muistella menneitä, sillä niillähän ei kukaan enää mitään voi. Sen sijaan nyt puhutaan tulevaisuudesta ja uusista asioista. Hiihdon maailmanmestaruuskisat 2017 alkavat Lahdessa tarkkaan ottaen 504 päivän päästä. Järjestelyt ovat tietenkin olleet käynnissä jo jonkin aikaa. Kisojen pääsihteeri on aikanaan alppihiihtäjänä tutuksi tullut Janne Leskinen. Parhaimmillaan supersuurpujottelussa MM4:ksi laskenut Leskinen sanoo olevansa perinteisten hiihtonilojen seassa jo kuin kotonaan.
No kyllä tässä enemmän tätä niin kuin hiihtoa on tullut elämän aikana tehtyä niin kuin tavalla tai toisella. Että mä nostasin nyt tässä kohti 2017, kun mennään urheiluunelmavuotta, niin ruvetaan puhua suomalaisesta urheilusta ja siellä on erilaisia lajeja ja pitää saada niin kuin paras osaaminen käyttöön niin urheilun tulosten rakentamisessa kuin myös tapahtumien rakentamisessa, että saadaan tämmöiset ehkä keinotekoiset lajirajat pois ja osaajat tekemään hommia niin kuin lailla rintamalla urheilun hyväksi.
Rapiat 500 päivää siihen, kun H-hetki koittaa. Miten haarukoisit sitä, mitä on jo tehty ja mitä vielä pitää tehdä?
No nyt on tehty siten, että me on erittäin tarkat analyysit tehty siitä, että mitä meidän pitää ruveta tekemään, jotta kisoista tulee ne juhlakisat, joita me rakennamme. Eli ollaan tehty kotiläksyjä hyvin vahvasti tässä viimeiset 1,5 vuotta ja samaan aikaan on rakennettu organisaatio, joka koostuu kyllä todella kovan luokan osaamisesta. Meillä on jo yli 20 henkilöä täyspäiväisesti hommissa tekemässä, että aika ennennäkemätön tiimi, jos sanotaan näin niin kuin urheilutapahtuman taustalla. On aika varmaa, että kovin tiimi, mitä Suomessa on koskaan nähty. Ja nyt alkaa sitten pikkuhiljaa se operatiivinen vaihe. Tietenkin meillä esikisat tuossa Salpausselällä ensi talvena niin on yksi mittari ja siihen valmistaudutaan parhaillaan, mutta samaan aikaan tämä MM-suunnittelu menee koko ajan eteenpäin. Ja tietenkin kisat lähenee nyt talvella, niin aletaan entistä enemmän tulemaan julkisuuteen erilaisten niin kuin kampanjoiden ja mainonnan ja viestinnän ja muiden kautta, että saadaan niin kuin ihmisten mielenkiinto herätettyä hyvissä ajoin. Ja toki lipun myyntikin tulee alkamaan tuossa tammi-helmikuun vaihteessa ensi talvena.
Tietysti näinä maailma-aikoina pitää melkein ensimmäiseksi puhua rahasta. Minkälainen on kisojen budjetti, hiihdon MM-kisojen budjetti nykymaailmassa?
No se on semmoinen 20 miljoonan kustannusbudjetti, joka koostuu noin puolet siitä on tätä niin kutsuttua kilpailujen järjestämistä, eli kilpailusääntöjen täyttämiseen liittyviä asioita ja sen ympäristön rakentamiseen liittyviä asioita. Ja sitten se toinen puoli on tietenkin muuttuvia kuluja, henkilöstökustannuksia, markkinointiviestintää ja muuta, että näin niin kuin karkeasti sanottuna.
Paljonko pitää myydä lippuja, että pääsee omilleen?
No siitä on lopulliset laskelmat tekemättä, mutta kyllä se siellä varmaan lähes 200 000 lipussa saattaa jopa olla. Riippuu tietysti siitä keskihinnasta, että minkälaisiin tavoitteisiin siinä päästään, että toki se vaikuttaa paljon.
Pääsihteeri Janne Leskinen, mikä on Lahti Events?
Lahti Events on Lahden kaupungin omistama tapahtumayhtiö, joka tällä hetkellä siis on niin kuin vastuullisena projektijohtotasona niin kisojen järjestämisessä. Eli siellä on esimerkiksi kaikki meidän henkilökunta, kuten itsekin, niin olemme töissä tässä yhtiössä ja järjestämme sitä kisaa sitten sitä kautta. Toki tämä yhtiö ei sinänsä ole tässä kisassa mikään edunsaaja, että se on vain tämmöinen läpikulku taustaorganisaatio ja kilpailujen järjestämissopimushan Lahden kaupungin, Lahden hiihtoseura ja Suomen hiihtoliiton välinen asia ja tavallaan tämä yhtiö toteuttaa tuota järjestelysopimusta sitten.
Onko tällaisella tapahtumalla hiidon puolella tarkoitus tehdä voittoa?
No toki se olisi erittäin suositeltavaa, koska suomalainen hiihto on tässä sitten lopullinen edunsaaja, eli jos voittoa tulee, niin se pystytään täysimääräisesti ohjaamaan sitten hiihtoliiton kautta suomalaisen hiidon sen eri muotojen kehittämiseen, eli sikälikin tässä ollaan ihan tärkeän asian äärellä, ja siinä olisi kova piristysruiske sitten tulevaisuutta varten, jos voittoa saadaan.
Miten se menee hiihdon puolella nykyään? Muistan, kun 2005 Helsingissä järjestettiin yleisurheilun MM-kisoja, niin kansainvälinen yleisurheiluliitto laittoi hyvin tarkat ohjeet, mitä pitää olla, ja rahaliikenne oli hyvin tarkkaan määritelty, mitkä ovat heidän rahoja, mitkä taas sitten kisajärjestäjä. Miten se menee hiihdon puolella? Onko FISiltä tullut iso kirja, jossa kerrotaan, miten kaiken pitää olla?
Kyllä, järjestelysopimus on erittäin tarkka ja yksityiskohtainen, joskin täytyy sanoa, että se on tarkka ja yksityiskohtainen enemmänkin siinä niin kuin kilpailun tekniseen läpivientiin liittyvissä asioissa, mutta sitten esimerkiksi tämä asiakaspalvelukonsepti, eli mitä me tarjotaan juhlakilpailujen kattauksena suomalaisille Suomen 100-vuotisjuhlina, josta kaikki voivat olla ylpeitä, niin ei siellä siitä mitään puhuta, että kyllä se meidän pitää ihan itse kehittää.
Jäävätkö he voitosta tietyn osan?
No ei oikeastaan, että kyllä me on saatu järjestelykorvaus, joka on ihan miljoonan luokassa, joka tosiaan sitten, mutta sitä vastaan me on sitten luovutettu tietenkin media- ja markkinointioikeudet suurimmalta osin pois. Ja eli meidän niin kuin oikeus on lähtökohtaisesti järjestää tapahtuma sääntöjen mukaisesti ja sen jälkeen meidän itsemme mietittäväksi jää tämä muu yleisöpalvelukonsepti ja sen jälkeen lipunmyynnin ja hospitality-myynnin ja catering-myynnin kautta sitten kattaa niitä kuluja.
Jokainen tietysti tietää, että 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja olet tässä maininnut jo juhlakisat muutamaan kertaan. Mitä kaikkea se tarkoittaa, että ollaan juhlakisoissa?
No tässä yhdistyy tosiaan Suomen 100-vuotisjuhlinta, eli me olemme hakeneet ja saaneet Suomen 100-vuotisjuhlatoimikunnalta tämän juhlakisastatuksen. Ja sitten toiselta meillä on omaakin syytä juhlia, eli on 7. kerta, kun MM-hiihtoa järjestetään Lahdessa. Ja miksi se on juhlallista, on siksi, että se on ainutlaatuista, mikään muu maa tai kaupunki ei ole 7 kisoja järjestänyt. Kannattaa vähän paukutella henkseleitä siinä. Ja sitten tämmöinen niin kuin odotukset on todella kovat. Suomessa on nyt tilausta tällaiselle yhteiselle mahtavalle asialle. Arvokisoja ei Suomessa hirveästi ole nyt viime aikoina eikä tästä eteenpäin tulossa. Että me tavallaan sitten Suomen urheilun unelmavuonna, jota Valokin on tuonut esiin, niin ollaan sitten siinä jonossa niin kuin ensimmäisinä. Ja tullaan todennäköisesti olemaan sen vuoden suurin niin kuin yleisötapahtuma, jos päästään sinne 300 000 kisavieraaseen. Niin siinä on juhlan syytä kerrakseen. Ja se, mitä se tarkoittaa oikeastaan, on se, että tehdään asiat vähän paremmin kuin ne ehkä muuten tehtäisiin. Sitten oikeasti nyt niin kuin yritetään rakentaa semmoinen, että just jokainen suomalainen voi olla ylpeä. Ja se tarkoittaa yksityiskohtiin keskittymistä. Meillä on ammattiorganisaatio ja nimenomaan tämä, että päästään sinne yksityiskohtatasolle miettimään niitä yksittäisten kisavieraiden kisakokemukseen liittyviä asioita ja siihen vaikuttavia tekijöitä, niin se tarkoittaa sitä. Perinteet on vahvat Suomessa hiihdossa. Me voidaan ottaa sieltä hyviä asioita, mitä perinteistä on, mutta siellä on varmaan myös jotakin asioita, mitkä puuttuu. Tämä on ollut vähän huonompia juttuja. Jätetään ne pois. Ja siitä sitten korvataan se asialla, joka on juhlakisojen arvoinen, niin siitä syntyy ehkä se juhlakisojen resepti.
Miten iso asia se itse kilpailu ja urheilu itse asiassa loppujen lopuksi on siinä noin järjestäjän kannalta? Tietysti niille kilpailijoille se on kaikki kaikessa, mutta kun järjestät tapahtumaa ja näleskinen, niin miten merkittävä asia se on?
No kyllä se on ihan äärikeskiössä, se on ihan selvä, että eihän tätä koko asiaa olisi olemassa, jos tätä MM-kisaa konseptia ei olisi olemassa. Totta kai se on niin kuin keskellä, mutta kuten sanottu, tänä päivänä ihmiset tulee tapahtumiin eri syistä. Suuri osa hiihtoihin tulee varmasti sen urheilun takia, mutta on myös iso määrä ihmisiä, jotka haluaa paljon muuta, ja meidän tehtävä on myös tarjota sitä heille, jotta me saadaan se juhlakisojen arvoinen ihmismäärä aikaiseksi sinne, eli toivon mukaan se 300 000 kisan verestä.
Eli niitäkin tarvitaan, jotka eivät hiihdosta niin paljon perusta.
Kyllä, ehdottomasti. Ja miksi ei? Tämähän on mahtava alusta, siis kokemus kenelle tahansa, jos sinne pystytään tuottamaan hyvän ruoan, oheispalveluiden, musiikin, itse tekemisen ja sen urheilukokemuksen tavallaan kombinaatiosta semmoinen unohtumaton kokemusympäristö, jota ei ole missään muualla, niin totta kai se tilaisuus kannattaa käyttää hyödyksi.
No itse siitä kisaohjelmasta sen verran, että se on tosiaan julkinen ja sen olisi voinut vaikka Falunin kisoista melkein käydä katsomassa, että missä järjestyksessä kilpaillaan missäkin lajissa. Eikö se ole aavistuksen tylsää?
Ai että se, joo, no ehkä se on vähän, mutta toisaalta FIS sitä vahvasti määrittelee. Täytyy tavallaan heihinkin siinä luottaa, että he on niin kuin miettinyt taas sen kilpailun järjestämisen näkökulmasta sitten niin kuin fiksusti. Siinähän mietitään muun muassa sitä, että kauanko urheilijat tietyissä lajissa on paikan päällä ja että heille ei tule liian pitkiä odotuksia. Ja toki kustannuspuolellakin se vaikuttaa, että me saadaan niin kuin optimoitua se joukkueiden tuleminen ja meneminen, koska jokainen yö meille periaatteessa lisää, niin maksaa. Et siinä on ajateltu näitäkin asioita ja siinä on monta eri näkökulmaa, mutta kyllä se niin kuin toimii ja luotetaan siihen, että se on hyvä ohjelma varmasti.
Sitä kun muistaa 2001 roikkuneensa Kisakylän portilla odottamassa urheilijaa, niin nyt se Kisakylä on Vierumäellä. Miten tällaiseen ratkaisuun päädyttiin?
No siinä on varmaan monta syytä. Yksi on se, että toki majoituskapasiteetti Lahdessa on niin kuin jonkun verran rajallinen, eli ei haluttu nyt sitä sitten käyttää niin kuin urheilijoihin ja toisaalta sitten Vierumäen olosuhteet tietään, joka on itse asiassa ollut suuri positiivinen yllätys suurelle osalle näistä kansainvälisistä joukkoista, jotka ei aikaisemmin siellä ole käyneet, niin siellä on kaikki, mitä urheilija tarvitsee. Rauhaa, hyvää ruokaa, oheisharjoittelupaikat ja totta kai sitten ladut ja muut, joita pystytään sitten takaamaan heille omaan käyttöön kisojen aikana. Ja kun se ei kuitenkaan ole kuin 25-30 minuuttia se siirtyminen sieltä, niin täällä on erittäin hyvä vaihtoehto ja ollaan siihen tosi tyytyväisiä.
Tässä on vielä vähän isommista kisoista, vaikkapa Sotsista, mielikuvia ja muistoja siitä, että tavallaan kaikki rakennettiin uudestaan. Lahtia ei vissiin tarvitse ihan kokonaan uudestaan rakentaa näitä kisoja varten.
Joo, tämä on nyt tämmöinen isompikin tavallaan filosofinen pohdinta tässä, että tämmöinen niin kuin mammuttikisojen järjestäminen on jonkunlaisessa vastatuulessa niin kuin kansainvälisesti, niin kuin on nyt nähty näitä erilaisia skandaaleja ja muita, mitä tähän on liittynyt. Ja sitten meidän tehtävä kyllä mun mielestä suurtapahtumana on olla hyvä kansalainen siinä mielessä, että ei niin kuin aiheuteta liian isoa niin kuin haittaa ympäröivälle yhteiskunnalle siitä, että kisat on, vaan pikemminkin pyritään toimimaan yhdessä niin, että saavutaan kestävän kehityksen ja muiden hyvien arvojen kautta, niin semmoinen oma paikka sitten yhteisössä, joka että pystytään kisoja järjestää tästä 100 vuotta eteenkin päin, eikä nyt vaan niin kuin ryöstetä pankkia ja tätä jälkiä niin kuin jota muut sitten korjailee, eli tämmöinen hyvän kansalaisuuden ajatus tässä on kyllä taustalla kanssa.
Mutta jotain uutta kuitenkin kisakeskukseen on tehty ja tehdään.
Joo, toki pitää niin kuin aina ajantasaistaa alueita ja esimerkiksi tuo Suurmäen remontti, niin se oli kyllä pakko tehdä siinä, kaikki puuosat piti vaihtaa, ne oli jo osittain niin kuin mädäntymässä sieltä ja eli mäkiremontit, erittäin hyvä juttu. Sitten uusi hiihtosilta, joka on ollut pidempään jo suunnitelmissa, joka yhdistää Karpalon alueen ja hiihtostadionin alueen sitten ihan uudella tasolla, eli huomattavasti leveämpi kahteen suuntaan oleva kisahiihtoväylä. Ja sitten yleisöpalveluiden osalta niin uudet jättiskriinit stadionilla muun muassa niin parantaa sitä kokemusta aika paljon. Ja semmoista yleistä shapeausta totta kai pitää tehdä, se kuuluu niin kuin ihan normaali toiminta.
Janne Leskinen, nämä etelän talvet eivät ole kovin kummoisia viime aikoina olleet. Miten paljon huolestuttaa se, että jos onkin 10 astetta lämmintä ja sataa vettä?
No joo, olet ihan oikeassa siinä, että sitä pitää niin kuin miettiä, mutta toki Lahdessa kaupunki on hyvin reagoinut siihen jo. Eli ollaan tänä talvena ottamassa käyttöön kolminkertainen lumetuskapasiteetti ja vieläpä niin, että Vesijärvestä saadaan vedet otettua siihen ja latujen varsille saadaan sitten nämä lumen tuottopisteet rakennettua entistä paremmin. Eli kyllä tuon pitäisi periaatteessa jo itsestään taata sen, että ihan varmasti kisoissa lunta riittää ja kisat saadaan vietyä hyvissä olosuhteissa läpi. Toki toivoisi, että ympäristö on muutenkin luminen, eli lumiset puut ja kankaat siellä, niin toki nostaa sitä tunnelmaa entisestään. Mutta eiköhän näin nyt tapahdu, että siellä helmikuussa kuitenkin Lahden korkeudella, niin kyllä siellä lunta on, jos ei nyt mitään ihan ihmeitä tapahdu.
Ja vapaaehtoisista tietysti pitää aina puhua, kun kisat järjestetään. Heitäkin ilmeisesti riittää.
Kyllä noin 2000 vapaaehtoista tullaan tarvitsemaan, ja tämä rekrytointi tässä syksyn aikana nyt käynnistyy, ja siinä tarvitaan myös tämmöistä uutta ajattelua vähän, että tarvitaan paljon nuoria ihmisiä mukaan, jotka myös osaltaan sitten ovat jäämässä toivon mukaan tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan jollain tavalla myös tulevaisuutta varten. Ja toisaalta meidän tehtävä on sitten myös vähän uudistaa sitä vapaaehtoistoimintakonseptia siten, että saadaan sinne enemmän sisältöä myös niille vapaaehtoisille, eli he saavat siitä enemmän. Esimerkiksi meidän yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, jossa opiskelijoiden vapaaehtoistyötä meidän kisoissa on opinnollistettu siten, että he saavat siitä opintopisteitä, eivätkä pelkästään ole hommissa ja sitten niin kuin lähde kotiin ja ei jää niin kuin mitään käteen, vaan periaatteessa saadaan ihan opinto. Eli kisoissa toimiminen on osa opintoja. Muun muassa tämmöisiä ollaan tehty ja tullaan tekemään.
Ja tietysti metsäkatsomuihin nyt sitten satsataan. Norjalaisethan ovat siitä tunnettuja. Joko norjalaiset ovat käyneet teltan pystyttämässä?
No ei olla vielä, mutta kyllä heidän kanssaan on ollut paljon yhteyksissä ja suunnitellaan just tätä, että kuinka ne toivon mukaan noin 7000 norjalaista saadaan sitten osittain. Tietysti ei kaikki teltoissa asu, mutta osa haluaa asua. Ja että mihin ne teltakylät sijoitetaan ja mikä heidän muut palvelut sitten on, mitä siinä tarvitaan. Mutta sehän on erinomainen juttu kisoille, että tämmöinen suuri määrä sitten äänekkäitä norjalaisfaneja saapuu paikalle. Ja kyllä me heitä pyritään niin kuin hyvin kohtelemaan ja saamaan heidät mukaan kisafiilikseen.
Eli oikeasti he ovat jo käyneet katsomassa paikkoja?
Kyllä. Tämä pitkän tähtäimen suunnittelua Norjan hiihtomaassa, niin kaikki asiat mietitään etukäteen, myös fanien liikkuminen.
Näin sanoi Lahden 2017 MM-hiihtojen pääsihteeri Janne Leskinen. Tuore uutinen kertoo, että Yhdysvaltain johtaviin lehtitaloihin kuuluvat New York Times kertoo selättäneensä digitalouden aiheuttamat ongelmat. Sillä on nyt enemmän tilaajia kuin koskaan aiemmin lehden 164-vuotisen historian aikana. Kokonaistilausten määrä on 2,1 miljoonaa nyt, kun digiversion tilaajamäärä on rikkonut miljoonan rajan. Ja syynä on kuulemma se, että on tehty toisin kuin monet muut organisaatiot, jotka ovat vähentäneet rajusti työntekijöiden määrää ja investointiaan uutishankintaan. New York Times ei ole, lehden päätoimittaja sanoo. No, se siitä. Mennään seuraavaksi pikkujutun pariin. Mitta Sorvali esittää Miina Supisen kirjoittaman pikkujutun.
Raikasta päivää, hyvät kuulijat. Minä olen ammatinvalintapsykologi Orvokki Leukaluu ja kuuntelette Ura-radiota. Tänään ratkomme kuhmolaisen Kallen uranvalintapulmia. Kalle kirjoittaa näin. Viihdyn kotiseudullani luonnon rauhassa, mutta täällä on työpaikat vähissä. Mitä hän tässä pitäisi tehdä? Vai luonnon rauhassa? Vaikuttaa siltä, että miellät itsesi metsänpojaksi, sankariksi jylhän kuusiston,